intervija tev.
Labrīt visiem, 9.12 minūtes, tu klausies Radio Tev, un šajā brīdī mēs esam sazvanījušies ar Helviju Fiņķi, vai vienkārši Fiņķi, labrīt!
Labrīt, labrīt!
Sveiks!
Jūs labi dzirdat?
Ļoti labi dzirdam!
Ļoti labi, labāk nevar būt!
Tu esi kaut kur projām tālu?
Perfekt! Es esmu patiesībā Vestienā, pie Kāla ezera netālu, bet esam ceļā.
Esat ceļā uz kurieni?
Esam ceļā uz Rīgu, bijām tikko ezera vidū, nofilmējām tādu vienu foršu interviju un tagad turpinām ceļu tālāk.
Klausies, tev jā. Un Prāgai ir tātad jauna dziesma, kā pavadīt jaunību, par ko ir dziesma? Par ko dziesma?
Nu, dziesma būtībā ir par draugi mīļi ievērojiet satiksmes noteikumus, bet to patiesībā... Dziesma ir par to, lai mēs nedaudz piebremzētu brīžos, kad ātrums un steiga var ietekmēt cilvēks mums blakus.
Un
klausoties dziesmu, mēs radot dziesmu, mēs viņu apspēlējam šo tēmu nedaudz no tāds, no tā otra leņa, no tās prizmas, ka tu esi tas, kurš līdās savārīgs baigās dziepi.
Klausies, kā pavadīt jaunību šajā karantīnas un nu, tomēr ārkārtas stāvokļa laikā? Kāds tavs padoms vai kā tu, jauns vēl esot, pavadi savu jaunību šajā laikā?
Nu, protams, izvēramies no kontakta, cenšamies visus savus aktivitātes saplānot tā, lai pēc iespējas mazāk... būt cilvēkiem blakus, kas ir ārpus no mūsu mājas, ar ko mēs dzīvojam kopā. Nu, un cenšamies, protams, elpot svaigu gaisu, braucam ar riteni, skrienam, sportojam. Nu, tas varbūt ir, es vairāk runāju par to, kā pavadīt to brīvo laiku.
Mm-hmm.
Jā, mēs runājam par darbu, par projektiem, nu, tad noteikti, nu, kaut kur, ja mums tomēr ir tas rīdis, kur mēs varam atļauties padarīt nedaudz vairāk kā pirms tam, ja tā lielā skrējiena laiks tomēr ir pavisam nedaudz, bet tomēr apstājies, nu, izdaram tās lietas, kas mums pēc tam nākotnē iesējam tās pāris sēklas, kas mums pēc tam palīdzēs tajā brīdī, kad mums ir pārvarējis šo krīzi.
Jā, labi, nu, klausies mēs vēl par visiem koncertiem un vēl to es iesaistīts arī vispār izklaides un pasākumu arī industrijā un par to mēs parunāsim pēc dziesmas, bet šajā brīdī pirmatskaņojums Fiņķis un Prāga dziesma jauna, kā pavadīt jaunību?
Krāls stundās, spaido telefonu ekrānu stundām Kāds no draugiem regulāri ārā Es ar apņemību negulēt pārāk Viss, ko man darīt, tas kā uz paplāts Iedzerti barību un es tāds kārtas svētki nebūs Ja tos nesvinēs, laba nērti ir tur, kur nesam es Pēc viena telefona poga, kāpēc lai tā neuzlabot om Un es rakstu, redz puiši, ko jūs darat Tu vai es piebraukšu savu mieru, labad jūs divtā Tur ir vēl kāds, uz paralīzes apjomu vēl prāts Jāsagaida atbildi un jāiesauc taks Da labas nakts tarifi jāpievēr acis Kā pavadīt jaunību? Kā pavadīt jaunību? Kā pavadīt jaunību? Kā pavadīt jaunību? Šis liels sveic, kā pavadīt jaunību?
Es esmu smilks, kā Rīga pagājušā gadsimta sākumā. Un mūsu vārdu mainis kā smilks ir jūtiem par visādiem.
Ir tā taksist, kur labā tēma Mana klasika problēma gala mērķi Trupas asist, ekrāna daļa mēm Funkcijas tās tik strādā gan lēm Būs lubāns iela šoferīt Nav tu mani viena šoferīt Nāk tuāk ziema šoferīt Jau kurā diena šoferīt Vai iespied pašu po par Rīgu uz mentiem Mamo pasakošu līdz, lai ievēro luksfor pašu savu zīmes A mēs ejam pēc pašu sajūtas brīvs Kad cieši kar man ir izdevīgi Vēl vienu varuņu darbu vajag izdarīt Mīģināt nebeidz oranžu krāsu Nekā tikšanāk nav par pedālu gāzes
intervija tev.
Un atgriežamies pie sarunas ar Fiņķi, tikko dzirdējām jaunu kompozīciju, jaunu dziesmu Fiņķis un Prāga, kā pavadīt jaunību, klausies, nu jaunu, jaudīgs skaņdarbs, Helbī.
Jā, paldies liels, mēs diezgan ilgi strādājam, patiesībā pie šī gabala sākam strādāt pagājušās vasaras jūlijā, un ir pagājis liels laiks, un mēs paši esam ļoti priecīgi, ka beidzot arī varam parādīt mūsu pirmās darba augas no albuma plašākai publikai.
Un kā ir šajā laikā, patiesībā, mūziķiem, nu, būsim godīgi, ir mazliet tāda pauze, liela pauze.
Koncertu nav.
Kur tas radošums, kur viņu smelties šajā laikā, ka tomēr ir diezgan sarežģīts laiks radošajā sfērā?
Negribas jau tā teikt, bet dažreiz tieši tajās trīs situācijās nu, vislabākie tie projekti arī top un kaut kādu tad sevis uzrāvienu un... lielāka piespiešanās varbūt ir nepieciešama un tad arī labas lietas notiek. Bet es domāju, ka varbūt neliels, pavisam neliela atalpa arī no koncertiem nu, ļauj dod iespēju pavadīt vairāk laika studijā un strādāt tieši pie jauniem gabaliem. Un varbūt iespējams arī tāda neliela sajūta porša konkurence, ka liekas, nu, tagad jau visi raksta materiālu un sēž mājās, un tad tā sajūta tāda, ka, nu, jāraksta, jādara ir, jo, kad visi nāks ārā, nu, es nebūšu sēdēt un, nu, rokas klēpī salikt.
Tev nāks jauns albums ārā, bet noteikti mūziķis jau plāno arī nu, kaut kādas koncertūras, kaut kādas aktivitātes ar to. Kā tu nu, šobrīd plāno vai ap kuru laiku tu noteikti arī ziņām seko līdz, nu kad tad varēs sanākt varbūt 10 cilvēku vai 20 vai es nezinu, vai varbūt virtuāls tūri jāveido?
Vispār tā nu, informācijas ļoti daudz ir un tās runas ir ļoti dažādas. Gan no pasākuma industrijas cilvēkiem, no kolēģiem, gan no, no politiķiem, bet nu, jā, mediķiem tāpatās, bet tā sajūta ir nu, šie tādi, ka nu, sākumā laikam tie ierobežojumi tieši būs vislielākie turpināsies uz šo pasākuma industriju, bet noteikti tas skaits kaut kā, nu lēnām mēs viņu palielināsim, noteikti nebūs uzreiz pilnībā atvērti lieli festivāli, noteikti jāskatās arī, kas notiek pasaulē, mēs paši arī noteikti ņemsim piemēru no tās pašas Vācijas, kura šķiet ir nolikusi jau šobrīd ierobežojumu līdz oktobrim, ka tie būs nu, pārsniegt pār tūkstoti, nevarēs to skaitu tieši pasākumu laikos. Un, nu tā, bet nu, tās sajūtas jau ir visādas statistikas, paldies Dievam mūsu negatīvā statistika, paldies Dievam, mūsu valstī uzlabojās.
Jā, tā
ir. Un tā sajūta ir šķiet, ka nu, organizātori, kuriem koncerti un mākslinie, kuri koncerti bija paredzēti augustā, septembrī, ir tādi, nu, ar tādu lielu cerību skatās. Un pagaidām es redzu, ka neviens īsti nav arī nu, pateicis, ka, nu, lūk, šie noteikti nenotiks. Mm-hmm. Tā kā, tādas spekulācijas, bet es ļoti ceru, ka tā notiks un ka mēs pavisam drīz varēsim atgriezties tādā foršā koncertu rutīnā.
Pēc nelielas dziesmas mēs atgriezīsimies pie sarunas un paturpināsim par arī sajūtām un par citām tēmām, kas ir saistīts tieši ar šo laiku, kurā mēs dzīvojam šobrīd.
Radio tev. Intervija tev.
Šajā brīdī 9:25 minūtēs turpinam sarunu ar Fiņķi, jauna dziesma ārā un klausies Helvī, tev, kā tu vispār, nu te daudzas vispār darba konferences notiek sarunas attālināti Zoomā, ja? Tu spēj iedomāties, ka tev arī, nu, koncerti varētu tādā formā notikt.
Jā, protams, bet noteikti, nu tā nav tā
vēlamā.
Tā nav tā enerģijas apmaiņa, ko mēs vēlētos, bet tā ir laba pieredze, noteikti, tā ir laba pieredze, par kur mēs atcerēsimies diezgan pozitīvi, noteikti, saistībā ar nu, visu online vidi. Man liekas, tur ir savi plusi arī.
Kādi ir plusi?
plusi ir tāds, ka iespējams sajust kaut kā citādāk to mūziku caur tādu nekonkrētāku prizmu. Tu neesi klātesošs, bet tev ir jāsniec
tikpat daudz enerģijas.
Cilvēkiem, jā, kas nav blakus, varbūt pat vairāk. Varbūt tas būs tikai pozitīvi pēc tam koncertos, kur mēs būsim jau klātsoši.
Klau, nu, skaidrs, rekurte jau tiek dibinātas arī biedrības, lai pārstāvētu mūziķus kopumā šajā visā dīkstāves laikā. Nu, kāds būtu, nav vienkārši, un, protams, tas radošums, tas ir ļoti labi, lai tiešām būtu tā, ka tad, kad durvis vērs vaļā un varēsim atgriezties uz vecajā dzīvē, tad būtu materiāls, ja, ko parādīt, ko es esmu sadarījis mājās sēžot. Bet, nu, ir mūziķiem, kuriem ir skumīgs prāts, uz nākotni. Kāds būtu tavs nu, tāds uzmundrinājuma vēsts viņiem?
Nu, man uzmundrinājuma vēsts būtu noteikti turpināt rakt. Noteikti nenokārt deguns un mēģināt atrast veidus, kā turpināt muzicēt. Varbūt ar varbūt mazākiem apjomiem, varbūt vairāk pieslēgties pie kāda vizuālā materiāla, pie lietām, kas vienkārši liek lieliski pavadīt jaunību un izbaudīt dzīvi.
Ļoti skaisti.
Jā, es ceru, ka mums viss izdosies un kad mēs atgriezīsimies atpakaļ normālās lietās.
Visu to pašu, ko tu tikko teici, mēs tev vēlam arī atpakaļ. Un paldies, kā atradu laiku ar mums sarunāties šodien. Mēs sarunājamies ar Fiņķi, kurš ir jaunu dziesmu radījis kopā ar Afienību Prāgu. To mēs arī pēc
Super.
Jau dzirdējām pirms kādu laiku.
Lai labdien tev, paldies tev, paldies. Šobrīd 9:27 minūtes ņemam šos ieteikumus vērā un tik tiešām visi tie, kur esam radoši, lai jums radoša šī diena.
Raidījums Radio Tev interviju Tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.